Саламатсыз дарбы, кадырман угармандар, азаттыктын 25 февраль жекшемби күнкү таңкы эфирин баштайбыз. Бажыда ири коррупциялык схема түзгөнүн сотто ачык мойнуна алып, жазага тартылып, кийин издөө жарыяланган Райымбек Матраимов менен байланышы бар болушу мүмкүн делген айрым депутаттар мандатынан ажыратылды. Парламентте коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоору экинчи окууда колдоо тапты. Орусиянын президенти Владимир Путинге каршы чыккандан кийин киши колдо болгон же күмөн жагдайда каза тапкан орусиялыктардын тизмеси. Алдыда мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Абакта табышмактуу жагдайда каза болгон орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйды эскерген кыргызстандык полициянын зомбулугуна кабылган окуяны Данисте көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышынан Кыргызстанда жашаган чечендердин жашоосун айтып беребиз жана эксперттер талдайт көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын назарыңыздарга сунуш кылабыз. Анда кызыл умпул кенин казуу демилгеси тууралуу сөз болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Ошентип, борбордук шайлоо комиссиясы өздөрү жазган арыздын негизинде Жогорку Кеңештин депутаттары Искендер Матраимов менен Нурлан Ражабалиевди депутаттык мандатынан ажыратты. Искендер Матраимов бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, издөөдө жүргөн Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы. Ал эми Нурлан Ражабалиев мындан 3 жыл мурун коррупция деген берене боюнча соттолгон. Тергөөнүн маалыматында ал Райымбек Матраимов менен коррупциялык схема түзгөнү айтылган эле. Ошентип, соңку 10 күн ичинде Матраимовго тиешеси бар экени айтылган 3 депутат мандатын тапшырды. Кабарчыбыз Түмөнбай Абдинаби уулунун баяндамасы назарыңыздарда.
Кара суу бир мандаттуу шайлоо округунан депутат Матраимов Искендер Исмаиловичтен Ыйгар Муктар Мөөнөт менен мурда токтотуу боюнча арызы борбордук шайлоо комиссиясына келип түштү.
Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин 2 депутаты Искендер Матраимов менен Нурлан Ражабалиевди мандатынан ажыратты. Мындай чечим депутаттардын өзүнүн арызынын негизинде Боршайкомдун 22 февралдагы жыйынында кабыл алынды. Комиссиянын шайлоо процессин уюштуруу башкармалыгынын жетекчиси Төлөгөн Айтикеевдин баяндамасында 2 депутаттын мандаты алынып, алар шайланып келген бир мандаттуу шайлоо округдарында кайра шайлоо дайындоо үчүн президентке сунуш берүү айтылган. Комиссиянын мүчөлөрү бул маселени талкуусуз бир добуштан колдоду.
Суроолор жок болсо сунушталган топтом долбоору добушка коюлат. Добуш берсеңиздер, ким макул? Бир добуштан кабыл алынды, 11 макул.
Жыйында 2 депутаттын арызы кандай себеп менен жазылганы расмий айтылган жок. Нурлан Ражабалиев депутаттыктан кетүү боюнча чечимин азаттыкка мындай комментарийледи.
Жазыш керек деп ойлоп жаздым, чечим кабыл алдым, жаздым. Эч нерседен улам жок эле, ошентип чечтим, ошентип жаздым.
Муну Матраимовго байланыштуу талкууга байланыштыра алабызбы?
Өз каалоом менен эле жаздым, мына көрүп атасыңар го, жаздым, өз каалоом менен жаздым. Дагы айтып атам, билбейм кантип айтып берейин.
Бул боюнча Искендер Матраимовдун пикирин билүүгө мүмкүн болгон жок. Соңку учурда бажыдагы коррупциянын фигуранты Райымбек Матраимов менен байланышы бар деген Жогорку Кеңештеги депутаттарды кетирүү боюнча талкуу жүрүп баштаган. 15 февралда Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке жакын экени айтылып жүргөн Регион телеканалында Искендер Матраимов, Надира Нарматова, Айбек Осмонов, Шайлыбек Атазов жана Нурлан Ражабалиев мандатын тапшырышы керек деген үгүттөгү бир нече материал жарыяланган. Анда пикирин билдирген эксперт, саясат талдоочулар мафия аталып издөөгө алынган адамдын жакындары парламентте отурбашы керек деген жүйө келтиришкен. Бул боюнча Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы депутат Искендер Матраимов азаттыкка учкай пикирин билдирген болчу.
Анан кечеки сүйлөшкөн сүйлөгөндөрдү көрдүм. Бирөөсү агасы дейт, бирөөсү иниси дейт. Ага инеге жооп бербейт. Эми балага дегенде болу, ага инеге жооп бербейт. Оштогу үй, оштогу. Бул апамдан калган баягы мураскер үй да.
Ошентип, соңку 10 күн ичинде Матраимовго тиешеси бар экени айтылган 3 депутат мандатын тапшырды. Боршайком 14 февралда Атажурт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен келген Абдувахап Боронбаевди өзүнүн арызынын негизинде мандатынан ажыраткан. Боронбаев менен Ражабалиев 2021 жылы Райымбек Матраимов менен бирге коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп табылган. Боронбаев бюджетке 8 миллион сом төлөп кутулса, Ражабалиев 12 миллион сом төгүп, кийин соттун чечими менен дагы 260 миң сом төлөгөн. Саясатчы Мавлян Аскарбеков Кыргызстанда Райымбек Матраимовго байланышуу болгон адамдарга чара көрүүнүн мындай ыкмасын кубаттай турганын айтты.
Бул жерде жөн эле моралдык жоопкерчилик эмес, Бул жерде түздөн түз жоопкерчилик болуш керек. Мафия деген бул жалгыз эле Матраимов эмес да. Ошо мафия деген бул ошо Матраимовду жандап, Матраимовдун айтканын кылып жанандай мамлекетти тоноого түздөн түз же кыйыр катышы бар адамдардын баардыгы мандатын тапшырып кызматтан кетип жана кылмыш жоопкерчилигине тартылыш керек. Шайлоочуларга жабынып, биз элдин өкүлүбүз, анча миң киши шайлаган деген болбогон сөз.
Мандат маселесине байланыштуу маселе көтөрүлө баштагандан кийин өздөрүн Искендер Матраимовдун шайлоочулары экенин айткан жарандар интернет аркылуу видео кайрылуу жолдоп, анын мандатына байланыштуу маселени эл чечиши керек деген оюн айтышкан эле.
Анын депутаттык мандаты боюнча маселени биз гана чечишибиз мүмкүн. Каласак алып коюшубуз мүмкүн. Бирок бизден башка бирөөлөр мандатын алыш керек, антыш керек, мынтыш керек деген бардыгы мыйзамсыз. Мыйзамдуу биз гана чечебиз
деп айтылат интернетке жарыяланган кайрылууда. 8 февралда Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети Райымбек Матраимовдун 34 миллион 810 миң 500 долларлык кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине өткөнүн билдирген. Анын ичинде Бишкек менен Ош шаарларындагы кымбат үйлөр, коммерциялык имараттар, Чүй жана Ош облусундагы 2 бажылык каттоо жери көрсөтүлгөн. Ош облусунун Кара Суу районунда Райымбек Матраимовго тиешелүү делген 26 кыймылсыз мүлк камакка коюлганы белгилүү болду. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш 22 февралдагы жыйынында коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоду. Парламент отурумунда айрым депутаттар долбоор кабыл алынса билим берүү, гендердик теңчилик жана социалдык маселелерди чечүү боюнча иштеген уюмдарга кедергисин тийгизе турганын айтышты. Сөз кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиевада.
Макул 64, каршы 5, бары 69, катталды 83. Аталган мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды.
Коомчулукта чет элдик өкүл катары таанылган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбооруна 64 депутат макул болсо 5 депутат. Дастан Бекешев, Чыңгыз Айдарбеков, Сейитбек Атамбаев, Эрулан Көкүлов жана Эльвира Сурабалдиева каршы добуш берди. Добуш берүүнүн алдында депутат Алишер Эрбаев берген сунуштары эске алынбагандыктан мыйзам долбооруна автор болуудан баш тартканын билдирди.
Менин берген сунуштар кабыл алынган жок. Ошол жерде мен айттым эле кылмыш жаза кодексине азыр киргизүү эртерээк.
Эл өкүлү Надира Нарматова жазган мыйзамга алгач 32 депутат демилгечи болгон, кийин айрымдар демилгечи болуудан баш тартып отуруп, азыр 18 депутат автор болуп калды. Талаштуу мыйзам парламенттин экинчи окуусунда кабыл алынганы менен бир топ суроолорду жаратты. Алардын бирин Дастан Бекешев Надира Нарматовага узатты.
Журналисттер иликтөө кылганда мындай жазып атышат. Надира Азимовна өзү чет өлкөлүк агент, себеби анын имараты Россиялык генконсульствого ижара катары берилген деп ушуну айтып атышат да. Бул канчалык чын же калп?
Нарматованын демилге көтөрүп 10 жылдан бери бул жасаган ишине сиз акыркы өзүңүздүн кычык сурооңузду берип калайын деген рахатта болуп аткан болсоңуз анда угуп алыңыз. Менин жекече жашоомо тиешелүү эмес бул мыйзам. Бул мамлекеттин коопсуздугу үчүн, мамлекеттин тынчтыгы үчүн, мамлекеттин эгемендүүлүгү үчүн кабыл алынып аткан мыйзам.
Ошол эле учурда Нарматова Ош шаарындагы жеке имаратын чынында эле Орусиянын консулдугуна ижарага берип келгенин моюнга алды.
2009-жылы кредитке алган Оштогу имаратты Катардагы Кыргызстандын жарандары катары мен ижарага бергемин. Ал ижараны Орус мамлекетинин ген консулстасы пайдаланып келет. Бейөкмөт уюмдукка жатпайт. Мен Кыргызстандын жараны катары мүлкүмдү кимге болсо да ижарага берген акым бар.
Дастан Бекешев бул мыйзам өлкө экономикасына терс таасирин тийгизерин айтса, Эльвира Сурабалдиева документтин өлкөдөгү социалдык маселелерди чечүүдө кол кабыш кылган уюмдарга боло турчу кедергесин эскертти.
Көптөгөн НКОлор аялдарга жардам беришет. Көптөгөн НКОлор именно деген мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жардам берип жатышат. Мына азыр мага каттар келип атат. Мен аны администрация президенттин фондуна жөнөтөм, спикердин фондуна жөнөтөм, жардам бергилечи деп суранып, кабминдин премьер министрдин фондуна жөнөтөм. Толтура каттар, жооптор келип атат, кечирип коюңуздар, бизде каражаттар жок деп, жардам бере албайбыз деп. Анан ошол жерден аларга деген ошол организациялар жардам берип жатат. Жеке жолугушууларда ошондой компанияларды ойлонуп атат да, фирмалар, уюмдар. Биз кандай кылабыз деп чыгып кетебиз, кошуна өлкөгө чыгып кетебизби депчи.
Сурабалдиева гендердик багытта иштеген бүйөкмөт уюмдар жабылып калат деп кооптонууда. Мыйзамдын авторлору болсо, бул документ бир гана Кыргызстандын саясатына киришкен уюмдарга тиешелүү деп ишендирип жатышат.
Албетте, саясатка түзмө-түз чет өлкөнүн каражаты менен бирөө киришип атса, бул мыйзамсыз. Эми ал үчүн бизде улуттук коопсуздук кызматы бар. Кайсы бир саясатчыларга акча берип атса, албетте анын баарын токтотуш керек. Ал мыйзамсыз. Бирок мыйзам өтө кенен жазылып калды да. Бизде Кыргызстанда көп мигрант бар, билебиз. Анан үй бүлөсү барып добуш берет мүмкүн. Мүмкүн митингке катышат. Анан ай сен агаңдын акчасын колдонуп аттырсың, сен саясатка киришип атасың деген мен суранат элем. Ушул статьяларды такыраак карап коелучу. Анткени мен алдын ала карадым, кирип калат экен да.
Деди депутат Элдар Абакиров. Мыйзам долбоордо бүйөкмөт уюмдар коомдук пикирди түзүүгө багытталган саясий акцияларды уюштурууга жана өткөрүүгө катышса жоопкерчиликке тартылары жазылган. Ал эми саясий иштин формалары деп чогулуштар, митингтер, дебаттар, дискуссиялар, шайлоолорду, референдумдарды өткөрүүдө мониторинг жүргүзүү, мамлекеттик органдарга, кызмат адамдарга ачык кайрылуулар, жүргүзүлүп жаткан саясат жөнүндө пикирлерди жайылтуу жана башка бир катар пункттар белгиленген. Биздин укук бийөкмөт уюмунун жетекчиси Калича Умралиева бул катаал беренелер жарандык коомдун үнүн басууга багытталганын айтууда.
Көп гранттар алып атат. Социалдык сферага. Анан кийин буларга алса болот. А биздин коом грант алса иностранный агент. Анда биздин өлкөбүз иностранный агент да. Мисалы, ошол эле Америкадан, ошол эле донорлордон акча алынып атат. Эгемендүүлүк өлкө деп ойлойбуз, на самом деле андай эмес. Бул мен ойлоймун, Россиянын влияниясы боюнча эле жанталашып кабыл алат.
Адилет укуктук клиникасы бул мыйзам Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына 98% окшош экенин аныктаган. Бул арада Transparency International эл аралык уюму Кыргызстандын парламентин бийөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк өкүл деген макам берүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун кабыл албоого чакырды. Уюм чет өлкөлүк өкүл мыйзамы өлкөдө ансыз да кысымга кабылган жарандык коомду бийөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн чектөөгө алып келэрин белгилеген. Жазгүлеген Диван Нурлан Бишубаев, Азаттык.
Азаттык радиосунун 25-февраль жекшемби күнкү таңкы эфирин улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путиндин жеке өзүнө Кремльге же бийликке каршы чыккандан кийин киши колдуу болгон же күмөн жагдайда каза тапкан орусиялыктардын тизмеси кыйла узун. Бул тизмеге 16-февральда абакта белгисиз жагдайда каза болгон Алексей Навальный кошулду. Бул тууралуу журналист Стив Гуттерман даярдаган макаланын кыргызчасын назарыңыздарга сунуш кылабыз.
Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей.
Оппозиционер саясатчы Навальный Орусиядагы мамлекеттик коррупцияга каршы чыгып, Кремльде сындаган ири нааразылык акцияларын баштап келген. Путин ал тууралуу бир да жолу эч нерсе айткан эмес. 19 жылга кесилип, жаза мөөнөтүн алыскы арктикалык аймактагы колонияда өтүп жаткан Навальный каза болгонун Орусиянын жаза аткаруу мекемеси 16-февральда билдирди.
Сообщила о смерти Алексея Навального.
Маалыматта Навальный сейилдөөгө чыгып келгенден кийин өзүн начар сезип, эс үчүн жоготкону, тез жардам барганына карабастан аны жандандыруу мүмкүн болбой калганы, өлүмдүн себебин тактоо жүрүп жатканы гана айтылды. Бул окуя Орусия бир айдан кийин өтө турган Путиндин бийликте дагы 6 жыл турушуна жол ачуучу кезектеги президенттик шайлоого камынып жаткан учурда болду. Күйөөсүнүн ишин улантарын жесири Юлия Навальная билдирди. 19-февральда ал видео кайрылуу жасап, күйөөсүн Путин өлтүргөнүн, мындай кадамга ал эмне үчүн барганын билерин, жакында саясатчынын санаалаштары ошону ачыктай турганын, бул кылмышты аткаргандардын аты жөнүн аташаарын айтты. Күйөөсү абакта 3 жыл бою кыйноого кабылганын, азыр ал баштаган ишти улантуу маанилүү экенин белгилеген Навальная:
Нам нужно использовать каждую возможность.
Биз согушка каршы, коррупцияга каршы, адилетсиздикке каршы күрөш боюнча ар бир мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбашыбыз керек. Таза шайлоо жана сөз эркиндиги үчүн өлкөбүздү кайра өзүбүзгө кайтарыш үчүн күрөшөлү.
За то, чтобы вернуть нашу страну себе.
Деп айтты. Путин бийликке келген 24 жыл ичинде 1999 жылдын августунан бери киши колдоо болгон же күмөн жагдайда каза тапкан белгилүү инсандардын айрымдары гана тууралуу маалыматты сунуш кылабыз. Мында кооптуу жагдайга туш болгон окуялар камтылган жок. Мисалы, мурдагы аскердик чалгын офицери Сергей Скрипальдын тагдыры же Кремлдин келишкис сынчысы Алексей Навальныйдын 2020 жылдын августунда өлүмгө алып келүүчү нерв системасын шалгылоочу заттар менен уландырылышы. Навальный бул үчүн федералдык коопсуздук кызматын жана жеке Путинди айыптаган. Евгений Пригожин 2023 жылдын 23 августунда Вагнер жалдама аскерлер тобунун башчысы Евгений Пригожин эң жакын кызматташтары менен чогуу учуп бараткан учак кырсыкка кабылып, баары тең каза болгон. Ал көптөгөн жылдар бою ишмердүүлүгүн көмүскөдө жүргүзүп келип, кийин гана ачыкка чыккан киши. Пригожин АКШда өткөн шайлоолорго аралашкан троллдор фабрикасынын артында турганы, согушкерлери Сириядагы жана Украинанын Бахмут шаары үчүн узакка созулган кандуу кармаштарда башкы ролду ойногон жалдама армиянын баштоочусу болгон.
Когда начался позор спецоперации,
Путиндин мурдагы союздашы Пригожиндин былтыр июнь айынын соңунда Орусиянын аскердик жетекчилигине каршы деп аттанган козголоңу башталбай туруп аяктагандан туура 2 айдан кийин өзү каза болгон. Бирок бул козголоң Путинди ыңгайсыз абалда калтырган. Себеби көптөгөн жылдардан бери эл алдындагы имиджин күчтүү жана калкынын ишенимдүү коргоочусу катары калыптандырууга аракет кылган президентте күчсүз жана алсыз адамдын жүзү ачылган. Сергей Ющенков 2003 жылдын 17 апрелинде Москвада тажрыйбалуу саясатчы жана Кремлге каршы Либеральная Россия партиясынын лидери Сергей Ющенковду өз үйүндө атып кетишкен. Ал 1999 жылдагы турак үйлөрдөгү бир нече жолку жардырууга федералдык коопсуздук кызматынын тиешеси болушу ыктымалдыгын иликтеп чыгууга аракет кылган либералдык саясатчылардын башында турган. 300 адамдын өмүрү кыйылган ошол жардыруулар үчүн жоопкерчиликти бийлик кийин чечен согушкерлери деп атаган адамдарга жүктөгөн. Москва бул террордук актыны шылтоо кылып, экинчи чечен согушун баштаган. Анна Политковская 2006 жылдын 7 октябрында орусиялык эң белгилүү журналисттердин бири Чеченстандагы адам укуктарынын бузулушунун хроникасын чогултуп келген Анна Политковскаяны өз үйүнөн атып кетишкен. Муну айрым талдоочулар кадимки өлүм жазасы деп сыпатташкан.
Вторая война – это знак равенства с Путиным, потому что и Путин знак равенства с войной, потому что...
Политковскаянын өлүмү үчүн 2014 жылы 2 киши өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган, дагы үчөөнү узак мөөнөткө түрмөгө кесишкен. Бирок маркумдун жакындары, кесиптештери жана батыш өлкөлөрү орус бийлиги чыныгы күнөөлүүлөрдү эч качан таппайт жана жазалабайт, анткени дыкат териштире келсе Путиндин тегерегиндеги адамдарга же Чеченстандын Кремль колдогон жетекчилерине алып барат деген күмөн саноосун билдиришкен. Александр Литвиненко 2006 жылдын 23 ноябрында Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын кызматкери Александр Литвиненко Лондондо реактивдүү полоний 210 затына ууланып каза болгон. 2000 жылы ал ФСБны олигарх Борис Березовскийди өлтүрүү үчүн кол салуу уюштурган деп айыптагандан кийин Британияга качып кеткен. Кийинчерээк Литвиненко 1999 жылдагы жай тургундар жашаган үйлөрдөгү жардыруулар үчүн ФСБны күнөөлөгөн китепке авторлаш болгон. Британияда жүргүзүлгөн иликтөө Литвиненко бир нече апта мурда Лондондагы мейманканалардын биринде орусиялык Андрей Лугов жана Дмитрий Ковтун менен жолугушканда ичкен чайга полоний заты кошулганын аныктаган. Москва аларды экстрадициялоодон баш тарткан. 2017 жылы АКШ Магнитский мыйзамы боюнча экөөнү тең кара тизмеге киргизген. Наталья Истемирова 2009 жылдын 16 июлунда белгилүү укук коргоочу Наталья Истемированы Чечендстандын борбору Грозныйда уурдап кетишкен. Бир нече сааттан кийин анын сөөгү башына жана көкүрөгүнө ок тийген абалда Ингушетиядан табылган. Истемирова Чечендстанда адам укуктары бузулган жүздөгөн, анын ичинде адам оордоо жана киши өлтүрүү фактыларын иликтеген. Ал иштеген мемориал укук коргоо уюму Истемированын киши колдоо болушуна чечен күч кызматкерлеринин тиешеси бар болушу ыктымал экенин айтып чыккан. Кийинчерээк Истемированын өлтүрүлүшү үчүн Чечендстандын Кремльге таянган башчысы Рамзан Кадыров уюштурган деген үчүн мемориалдын жетекчиси Олег Орловду айыпташкан, бирок ал акыры акталган. Сергей Магнитский. 2009 жылы 16 ноябрда орус чиновниктерин салык жаатында 230 миллион долларлык көз боемочулук кылган болушу мүмкүн деп айыптаган адвокат Сергей Магнитский өзү түрмөгө камалып бир жылдан соң каза тапкан. Панкреатит менен ооруган Магнитскийге тергөө абагында медициналык жардам көрсөтүлгөн эмес. Укук коргоочулардын айтымында анын камактагы шарты кыйноого тете болгон. Орусиянын президентине караштуу адам укуктары боюнча кеңеш ал каза болоор алдында катуу сабалганын айтып чыккан. 2012 жылы АКШ-да укук бузууларга тиешеси бар орустарга каршы деп Магнитский актысы кабыл алынган. Бул мыйзам виза алууну чектейт жана активдерди камакка алат. Мындай чектөөнү башка батыш өлкөлөрү да колдошкон. 2013 жылдын июль айында Орусиянын соту Магнитский өлгөндөн кийин аны салык төлөөдөн качканы үчүн күнөөлүү деп тапкан. Борис Немцов 1990 жылдары саясий жылдызы жанып, бирок кийинчерээк Путиндин элдешкис каршылаштарынын бирине айланган мурдагы губернатор жана реформачыл вице-премьер-министр Борис Немцовту 2015 жылдын 27 февралында Кремлдин жанындагы көпүрөдө атып кетип өлтүрүшкөн. Немцов 55 гана жашта болчу.
Режим Путина, он очень коррумпированный и очень неэффективный.
Путин биринчи жолу президент болгон жылдары Немцов либерал депутат катары адилетсиз парламенттик шайлоого жана Путиндин 2012 жылы президенттик тактыга кайтып келишине каршы нааразылык акцияларын уюштуруучулардын бири болгон. Ал 2014 жылы Орусиянын Украинага жасаган агрессиясын айыптап, муну Орусиянын бетине көө жапкан жүз каралык бетбактык деп атаган. Киши колдоо болоор алдында Немцов жана анын шериктери Москванын коңшу өлкөлөрдүн биринин ишине кийлигишкени тууралуу баяндама даярдап жатышканы айтылган. Бул арада Орусиянын Сургут аймагында Навальныйды эскерген кыргызстандык полициянын зомбулугуна кабылды. Ал кыйноо фактысы боюнча Орусиянын тергөө комитети жана прокуратурага арыз менен кайрылды. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Азаматты 17 февралда абакта каза тапкан орусиялык активист Алексей Навальныйды эскерип, репрессия курмандыктарына арналган эстеликке гүл коюп жаткан жеринен кармап кечкен.
Получается, узнал я в 5 часов вечера.
Алексей Навальный каза болгон күндүн эртеси эртең менен барып гүл коюуну чечтим. Анткени башка шаарларда саясий репрессиянын курмандыктарына арналган эстеликтерге гүл алып келип жатышкандар болду. Мен гүлдөрүм менен эстеликке жакындап калганда жарандык кийимчен 3 киши мен тарапка чуркап келди. Алар күбөлүгүн көрсөтүп эле мени тез арада алып кетишти. Полиция бөлүмүндө жарандык кийимчендерге форма ачкан адамдар кошулду. Алар кезек-кезеги менен бизди киргизип сурак кылышты. Сурак маалында мен репрессиянын бардык курмандыктарын эскерип, гүл коюуну чечкенимди айттым. Анан бир киши кирип келип эле фашист Навальныйды колдогонум үчүн мен фашист экенимди айтып, кыйкырып башыма ура баштады. Ал тапанчасын алып чыгып, башыма такка баштады. Ошондон кийин Алексей Навальныйдын эресине гүл коюуну чечкенимди айттым. Алар мага Крым кимдики? Сен ЛГБТнын мүчөсү эмессиңби? Деген сыяктуу суроолорду беришти. Ошол эле кезде менин азыр тынч жашоомдо өмүр сүрүп жатканыма, согуштук операцияга катышкан аскерлердин салымы чоң экенин, Белградда салгылашта каза болгондорду колдоп чыкпаганымды да айтышты.
Азамат Кыргызстанда туулуп, ымыркай кезинде ата энеси менен Орусиянын Сургут шаарына көчүп кеткен. Ал мектепти, жогорку окуу жайды Орусияда бүтүргөн.
Они спросили, где я родился, я сказал, в Бишкеке, в Кыргызстане. Меня спросили,
кайда төрөлгөнсүң деп сурашты. Мен Кыргызстанда, Бишкекте, бирок Орусияда чоңойгом деп жооп бердим. Бул жерде бала бакчага, мектепке, университетке бардым. Бүт өмүрүм ушул өлкөдө өттү деп айттым. Алар мага ишенбей, Орусиянын жарандыгын качан алганымды сурашты. Мен аларга эгерде ата энесинин жок дегенде бирөөсү орус жарандыгын алса, бала автоматтык түрдө өлкөдүн жараны болуп каларын айттым. Алар мага ишенишкен жок. Кыргызстанда төрөлсөм кантип эле Орусиянын жараны болуп каларыма таң калышты. Жерге жаткырып колумду чоюп, Орусияда жашоо эмне үчүн жакпайт сага деп кийкетип жатышты. Жей турган наның бар, жууна турган суу бар дешти. Жакпаса мекениңе барып эшек мин деп тилдешти. Сурак бүткөндөн кийин мен башкалар менен да сүйлөштүм. Ал жерде орус эмес, жалгыз эле мен болчумун. Бирок менден башка эч ким кыйноого же уруп сабоого кабылганын айтышкан жок. Мен эле урушканын ошондо билдим.
Маектешим ушул эле күнү Сургуттагы жергиликтүү ооруканалардын бирине кайрылган. Травматология бөлүмүндөгү дарыгер берген медициналык тастыктамада физикалык күч колдонуудан бейтаптын башынын, белинин, сол саанынын жумшак ткандары жабыркаган деп жазылган. Ал Орусияда тыюу салынган эркин медиалардан макаларды окуп, Алексей Навальныйдын ишмердүүлүгү менен бир нече жыл мурун таанышканын да айтып берди.
Я не смог удалить телеграмму, у меня все смотрели, у меня там много всяких независимых оппозиционных СМИ, каналов.
Телефондорду текшергенде менин телеграмымдан эркин медиалардын каналдарын көрүштү. Мен аларды өчүрүүгө жетишпей калдым. Алар улам-улам мени оппозиционер турбайсыңбы деп жазышты. Навальный тууралуу 2017-жылы уккам. Ошол жылы анын «Он вам не Димон» деген иликтөө тасмасы чыккан. Ошондо мен биринчи жолу Сургутта митингге чыккам. Кызыгы ал митинг мен азыр гүл койгон эстеликтин жанында өткөн. Бирок ошол кезде эч кимди камашкан эмес. 2018-жылы Татарстанда мен дагы митингге качкам. Анда деле эч кимди камакка алышкан эмес. Бирок Казанда Навальныйды колдогон кийинки митингде мени жана Навальныйдын башка тарапташтарын кармап кетишкен. Анда бир нече сутка камерада отуруп, айыппул төлөп эркиндикке чыккан болчубуз.
Азамат 21 февральда кыйноо фактысы боюнча Орусиянын тергөө комитети жана прокуратурага арыз менен кайрылганы белгилүү болду. Орусиянын ар кайсы шаарларында Навальныйдын элесин урматтап көчөгө чыккан 200 ашуун адам кармалганын буга чейин Свобода радиосу кабарлаган. Оппозиционердин өлүмү тууралуу Орус бийлиги 16 февралда билдирген. Жаза аткаруу федералдык кызматынын версиясында өзгөчө тартиптеги колонияда отурган Навальный сейилдеп келгенден кийин өзүн начар сезип, эс учун жоготкон, ага чейин 27 жолу катал шарттагы жазалоочу камерага отурузулган. Саясатчынын тарапташтары аны өлтүрүшкөн деп эсептейт. Жакындарына анын сөөгүн өткөрүп бериши элек. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Эми Кыргызстандагы окуяларга келсек, 500,000 чукул чечен жана ингуштардын куугун сүргүнгө кабылып, Кавказдан Борбор Азияга күч менен көчүрүлгөнүнө 80 жыл болду. Кыш чилдесинде жүк тарткан вагондор менен жолдо бөөдө кырылып, азап тузук менен жеткен ошондогу элдин учурда Кыргызстанда 2000 урпагы жашайт. Улуттук трагедияга айланган бул окуяны алар жыл сайын 23 февралда аза күтүү жана ата-бабаларды эскерүү күнү катары белгилешет. Азаттыктын Данисте программасынын бул чыгарылышы Кыргызстанда жашаган чечендердин жашоосун көрсөтөт. Сөз кесиптешим Мирлан Кадыровдо.
Чүйдүн Жакып элинде жашап, өздөрүн кыргыз коомунун бир мүчөсү катары санаган чечендер бул жолу сокулукка чогулду. Алар жыл сайын 23 февральды аза күтүү жана эскерүү күнү катары белгилейт. Алар туура 80 жыл мурда мекенинен Кыргызстанга зордоп көчүрүлгөн чечен элинин урпактары. Түндүк Кавказ аймагында кеңири жайылган зикир чалуу ибадаттын бир жолу дейт Идрис Кабаев.
Бүгүнкү биздин жерде чогулганыбыз чечен ингуш элдин ошол жеринен өчүрүп сүргүнгө айдап келип 80 жыл өткөн ошол мени эме кылып атабыз бүгүн. Ошого Куран окутуп анан ошол кеткендерди эстеп ошондой Куран окутуп ушундай чогулуп атабыз. Чечендердин ушундай зикир кылган түрлөрү бар, өздөрүнүн адаттары бар. Анан ошол зикирдин ачыгы бар, купуясы бар зикирдин. Анан чечендерде ушундай ачык, ушундай айланып, ушундай зикир кылган адаттары бар да. Мына ошол зикирлерди кылып, бүгүн ушундай ошол кеткендерди эстеп, биздин бир туугандарды, бүт ата-энелерибизди эстеп, ушундай зикир кылып, Алладан кечирим сурап, эки дүйнөнүн бактылыгын сурап, мусулман элибизге, дүйнө жүзүнө баарына мындай жакшы дубаларды кылып, жакшы ниет менен чогулуп отурабыз бул жерде.
Кыргызстанда азыр 2000 чечен жашайт. Өз тилинде Нокчи деп аталган этностун көбү Чүй аймагында отурукташкан. Мындан 80 жыл мурдагы чечен ингуштар кабылган трагедияны көргөндөр Кыргызстанда азыр жок эсе. Көбү ата-энесинин эскерүүсүнөн улам гана билет.
Фатихат, бисмилла рахман рахим, алхамдулиллахи рахман рахим. Это отец здесь.
Бул атамдын бейти. Аты Адам. Атасынын аты Али. Чоң атасы Ислам. Ислам Алинин уулу Адам деп жазылып турат.
Атса Ислам.
Хачимурат Алиевдин атасы Кыргызстанга келгенде 20 чыга элек боз улам болгон. Бирок документинде 1913 жылы туулган деп жазылып калган. Алиев атасынан уккан азаптуу күндү мындайча сүрөттөдү.
Как отец мой рассказывал, здесь очень много народу. Он говорит, в одной могиле есть по 7-8 человек.
Көрүстөндүн аянты кичине көрүнгөнү менен аябай көп киши көмүлгөн. Атам бир көргө 7-8 сөөк жашырылганын айткан. Бул жерде Гелдаган жана Цоци юрт кыштагынын тургундары көмүлгөн. Айрымдарын атам өзү көмгөн экен. Ал тирүү кишиден көчөдө өлүп жаткандар көп болгонун айтып берген. Кол күчү жетпей, өлүм житим көп болгондуктан ар бирине өзүнчө көр казууга чамалары жетпесе керек. Ачарчылык, оорук сыркоодон, сууктан өлгөндөр тирүү басып жүргөндөрдөн көп болду деп атам эскерер эле.
Жасмык же чечевица операциясы. 1944 жылдын 31 январында СССРдин мамлекеттик коргоо комитети фашисттик баскынчыларга көмөк көрсөткөн деп күнөөлөп, чечен ингуштарды өз мекенинен казак жана кыргыз СССРнин аймагына күчтөп жерге отурткан. Чечевица операциясы 1944 жылдын 23 февралында түнкү саат 2:00 башталып, 9 мартка чейин уланган. Мемориал уюмунун маалыматы боюнча, Чеченстан менен Ингушетиянын аймагынан 485 000 киши зордоп көчүрүлүп, 7 000 киши операция маалында атылган. 6,5 000 ашыгы тоо ташка ийиз жашырып кеткени айтылат. Ар бир үй бүлөгө өзү менен 500 кг чейин жүк алууга уруксат берилген. Бирок бир вагонго 45 киши отургандыктан жүк батырууга мүмкүн болгон эмес. Аларды көчүрүүгө 180 эшелон керектелген. Операцияга 150 000 жакын аскер тартылып, андан сырткары НКВД жана контр чалгын кызматы, СМЕРШтын кызматкерлери жүргөн. Чечен ингуштардын мекенине кайтуусуна 1957 жылы гана уруксат берилген. Бул аралыкта кеминде 120 000 киши каза тапкан. 1991 жылы Орусия репрессияга учураган элди реабилитациялоо жөнүндө мыйзамды кабыл алып, ошол маалдагы операцияны куруу жала жана геноцид деп тааныган. Сталиндин тушунда Совет өкмөтү Волга боюндагы немистерди, ошондой эле финдер, калмактар, карачайлар, балкарлар, кырым татарлары, Кырымда жашаган гректер, болгарлар жана армяндар, корейлер жана мескет түрктөрүн күчтөп жер которуп, куугун сүргүнгө алган. Массалык жер которуулар Балтик өлкөлөрүндө жана Украинанын батышында да болгон.
Кыргызстанга жер оодарып, куугун сүргүн менен келген чечендерди өлкөнүн туш тарабына бөлүштүрүшкөн. Алар Чүй Боорна, Ош, Жалал Абад облусунун тоолуу айылдарына жайгаштырылган. Хажимурат Алиевдин атасы Адам Алиев Чүйдүн Капталар айылына туш болгон. Ушул жерде отурукташып, 1949 жылы үйлөнгөн экен. Жубайы да Кыргызстанга айдалып келген чечен бүлөсүнөн.
Рассказывал, он вспоминал, по счетам всегда плакал, всегда слезы шли в отца.
Атам ал учурду айтып бергенде дайыма көзүнө жаш алчу. Мал жүктөгөн, жүк салган вагондор менен бир айга чукул жол жүрүшкөн экен. Жолдон ачкалыктан өлгөн кишилердин эсеби жок дечү. Өлүктөр талаага ыргытылчу дейт. Бир күн аларга туздалган балык бериптир. Жегенге башка эч нерсе болгон эмес да. Туздалган азык жеген адамдарга суу да берилген эмес экен. Көбү ошондон да өлүп кетти деп айтып калчу. Ошентип бир айга жакын жолдо жүрүп, Кыргызстанга келгенде деле аларды жакшы жашоо күтүп алган эмес. Бул жакта согуш оту күйүп турбаса да, элди ачарчылык каптап, каржалып турган экен. Ошентсе да кыргыздар чечендерге жартын аны болсо да бөлүшүп жеген дечү атам. Атам көзү өткөнчө кыйын кезеңде жардамын аябаган кыргыздарга ыраазы болуп жүрүп өмүрдөн өттү.
Благодар до сих пор потомки благодарны народу.
Узбек Алиевди токмокто тааныбаган киши жок. Ал Чакан шаарда 30 жылдан бери жашап, кыргыз тилинде түш жоруйт.
Хозяйством бар муна. Үйдө мурун мен келгенде мыякта мен абдан көп малды кармачмын. Малды, быкаларды, буйларды кармачмын. Анан койдорду кармачмын. Азыр акот башталды муна. Уже муна канча кой уже 7 койбу ушу. 8 кой уже туулду. Калган койдор. Менки 40 кой бар. 40 койдор бар. Мурун 80 жакын болчу анан. Азыр аздарды
жетишпей калсаңыз керек
да. Да, мен жумушта иштеп көп эме жетише албай калдым да.
Узбек Алиев сот, прокуратура тармагында иштеген. Ал азыр эс алууга чыгып, адвокаттык кылат. Ал чечен диаспорасынын жетекчисинин дагы милдетин аткарууда.
Мен мына прокуратурада иштедим. Форма, прокурорский форма бул. Советник. Подполковник советник юстиции 2 класса. Ошо подполковник деп коёт муну. Прокуратура иштедим. Андан кийин 15 жыл иштедим прокуратурада. Андан кийин военный сот, аскер соттун судья болуп иштедим. 8 жыл. Ошо жакта да мен иштегенде муну да форма көргөсөйүн.
Ага тең тара.
Мен азыр пенсияга чыктым. Ошо жакта иштеп атканда сотто полковникка жеңип жеттим. Мен уже полковник болдум ошо. Полковникка чейин.
Медальдарыңыз
кайсы? Ошо медальдар всякий бар.
Там не все медали.
Мекте көп, юбилейный да бар, башка да медальдар көп бар, медальдар бар.
Генералга жеткен жоксуз?
Жок, генералга жеткен жокмун. Генерал, генералга жеткенге председатель болуш керек. Мен ошо сот болуп иштедим, аскер сотто. 8 жыл. Андан кийин мына пенсияга чыктым. Бүгүнгө чейин пенсияда адвокат болуп иштеп атам. Ошо абдан көп чоң иштерди караган, биз аксый иштерди караган мен. Мындай чоң иштерди көп караган да биз.
Кыргызстандагы чечендердин көпчүлүгү Токмок, Кара Балта шаарында жана Аламүдүн районунун Лебединовка айылында отурукташкан. Бүгүн алар Алиевдин үйүнө чогулушту. Эркектер салттуу каадаларын жасап жаткан чакта, аялдар улуттук тамак аш даярдоо менен алек болушат. Чечен кызы Алиса Махаева.
Чечендердин улуттук тамагы чепылгаш ушундай даярдалат. Быштакты камырга оройбуз. А бул хингалыш. Бул тамак чай менен берилет. Анткени аябай таттуу. Ашкабак менен жасалат. Таттуу тамакты жакшы көргөндөргө шекер кошулат. Биз ар бир чечен кызына улуттук тамак ашты жасаганды үйрөтөбүз. Бизде дагы кыргыздардын беш бармагына окшош жижик галнаш деген тамак бар. Камыр эттен жасалат. Кандай болгон күндө да биз кавказдык экенибизди, улуттук тамак аштарыбызды унутпашыбыз керек.
Мы не забываем, что мы тоже кавказцы, и свои блюда как-то стараемся готовить, и при этом к этому приучаем своих детей.
Албетте, чечендердин майрамын лезгинкасыз элестетүү мүмкүн эмес. Элдин кулук мүнөзүн, өжөрлүгүн жагылдырган бул би өнөрүн ар бир чечен катыра билеп, аны сыймык менен даңазалайт. Үй ээси Узбек Алиевдин аялы татар кызы. Жубайлар Кара Балта шаарындагы окуу жайдан таанышып баш кошушкан. Наиля Низамутдинова буларды айтты.
В жизни у нас всякое бывало.
Турмушта түрдүү кыйынчылыктар болбой койбойт экен. Биз алардын бардыгын жеңдик десек болот. Мен чечен билөөсүнө толук аралаштым. Бир гана тилин үйрөнүү кыйын болду. Бул менин кемчилигим деп эсептейм. Бирок кандай болгон күндө да бири-бирибизге арка жүлөк болдук окшойт.
Атамдар дайым эле айтышат, биз көргөнү сиз көргөн жоксуз. Алар абдан кыйналган. Чын айтканда алар келгенде алар эч ким жок, туугандар жок, анан жок кыргыздар тосту да. Кыргыз эли тосуп, кыргыздар дос болуп, жакын болуп, туугандай болуп аларга рахмат деп аткан. Ошо кыргыздар жок болсо биз ошо вообще мыяктан уже бийчашып калбайт эле дейт. Ошо депортация болгондочу, суук болгон да, кышта болду. Ошон үчүн алар жардам берип, тамак менен бөлүнүп ошо ушундай жашап, ошо тирүү калышты. Дайым мен рахмат деп жүрөт да бүгүнгө чейин. Мен да ошо балдарымга, ошо чечендердин кичкөө балдар бар го, сүйлөшөбүз да, окугандар балдарга айтабыз, дайым эле биримдикте болгула, бири-бирибизди сыйлагыла, кыргыз менен биз бир туугандай болуп кеттик деп дайым эле бир тууган калабыз да.
Кыргызстандагы чечендер Кавказ тоо этектериндеги ата бабалары жашап өткөн түп мекениндеги жаңылыктар менен дайыма кабардар болуп турушат. Өткөн трагедиялуу окуялар үч муун алмашса дагы элдин эс тутумунда калган. Мирлан Кадыров, Бектур Стамкулов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда кызыл омпол генин казуу демилгеси кызуу талкууда. Бийлик генди толугу менен мамлекет иштетерин, ага жакын жайгашкан аймактарда өнүгүү болорун убадалады. Жергиликтүү тургундарды болсо экология маселеси чочулатып жаткандай. Мындан 5 жыл мурун нааразылык жараткан кызыл омполду иштетүү маселеси бул жолу кандай өнүгүүдө? Деги эле уран иштетүүнүн пайдасы жана зыяны канчалык? Азаттыктын эксперттер талдайт программасында жана бул жолу кызыл омпол уран генин талкууладык. Ага эколог, медицина илимдеринин кандидаты Калия Молдогазиева, Тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков, Кыргыз Алтын ишканасынын эксперти Марс Токтоназаров, радиациялык жана ядролук тармактары боюнча эксперт Эсенжан Мусулманкулов катышты. Талкууну кесиптешим Айбек Бибосунов алып барды.
Урматтуу доктор Марс мырза, мен талкууну дароо сизден баштайын деп атам. Мына Кыргыз Алтын ишканасынын эксперти катары айтсаңыз, кызыл омполдогу уран гени кандай иштетилгени жатат, качан иштетилгени жатат жана министрлер кабинетине бул боюнча кандай пландары бар, анан канча убакытта ишке ашышы мүмкүн?
Кызыл омпол титаномагнитит чачырам дегени биякта баса белгилеп кетчү нерсе, көп сөздүн тегерегинин баары биякта уран жөнүндө болуп атат. А кызыл омполдо 95% металл бул титаномагнитит. Цирконий бар, фосфор бар, торий, анан уран. Торийдин содержаниясы бул 0-0-15%, бул эң кедей содержания дегенди билгизет да. Биякта основной металл негизи титаномагнитит. Биз айтканда да ошо туура айтсак да, таш булак или кызыл омпол титаномагнитит чачыран дегени деп.
Эмне казынылат ошондо?
Титаномагнитит. Уран мындай да.
Уран казылбайбы, же болбосо анын үлүшү аябай азбы?
Уран бул сапутствующий иши болуп кетет да. Анын үлүшү аябай аз.
А казуунун башкы максаты уранбы, же болбосо сиз айтып аткан башка металл?
Казуунун башкы максаты бул титаномагнитит. А уран болгон үчүн анын сапутствующий иши калтыра албайбыз да. Аны кошот алып кетебиз да. Тазалап кетебиз. Анан эң айтып аткан нерсе биякта жана экологиялык маселе элди түйшөлтүп атат деп сиз айтып бербедиңизби? Ошо боюнча жооп берип койсом, биякта
эми ал жергиликтүү тургундардын
пикири, бир да жардыруу анан бургулоо иштери болбойт. Жардыруу бургулоо иштери болбойт. Анткени титаномагнитит чачыран деген бул жер кыртышынын үстүңкү катмарында жайгашкан да. 25-30 метрге чейин жердин үстүндө. Жардыруу иштери болбойт. Ар кандай химиялык реагенттер кошулбайт. Тек гана суу менен эле бул россыпты чайкап эле алып кетебиз. Анан химиялык реагенттер кошулбагандан кийин жана элдин баары чочоткан хвостохранилище, мына так кесе баса белгилеп айтам, хвостохранилище кызыл омполдо болбойт.
Каякта болот?
Анткени биз аны ташып кумду, коллективный концентрат дейт, аны кара балтага алып кетебиз. Андан ары кара балтадан иштелет да.
Түшүнүктүү. Дүйшөнбек мырза, суроону сизге узатайын. Мына ушул жанагы уу калдыктары боюнча коомчулукта маселе бар. Анткени бул боюнча чочулоо ошол эле кажысай, майлуу суу, шекафтар, миң кууш, ушул Бишкекке жакын эле жайгашкан ак түстөн кийин дагы мына уу калдыктары чогулган жайлар боюнча маселе болуп, азыркыга чейин аны жок кыла албай донорлорго, эл аралык мамлекеттерге, уюмдарга дагы кайрылып келебиз да. Анан ушул боюнча сизден сурайын деп атам.
Эми бул жерде адис катарында, геолог дагы, тоо кен инженери катарында дагы мен так айтып келгем, азыр да айтам. Биздеги жайгашкан кендин кайсы түрү болбосун, биринчи кезекте момундай шарттарды эске алуу менен иштетилиш керек да. Бул биринчи кезекте экономика жагынан пайдасы барбы бул кенди иштетсек? Анан экинчи жагынан экологияга зыяны барбы же жокпу депчи? Ошол эки маселеге толук кандуу жооп алгандан кийин, ошол жоопту жалпы коомчулук элге түшүндүргөндөн кийин, анан бул проектти анан башташ керек да. Анан өзүңүз туура айтып кеттиңиз. Мисалы мен да ошол өзүм миңкуштук болом, миңкуш жергесинде төрөлгөм. Ошол жерде атам да миңкуштук, ошол жерде төрөлгөн. Ошол уран казган шахтада 13 жыл жердин астында иштеген, ошол уранды көмүр менен кошо өндүрүп миңкуштан кара балтага жөнөткөн качкан адамдардын бири да. Бүгүнкү күндө элде кандай бир ой маанай жаралып калды да? Ошол бүгүнкү күндө жана өзүңүздөр да тиги сөзүңөрдө айтып кетпедиңерби? Бүгүнкү күндө 50%'дөн ашык хвостохранилищелер атбалдар болсо, ошонун 23'ү радиоактивный хвостохранилищелер экен да.
Кыргызстан ичиндеби?
Кыргызстандын ичинде. Анын 4-төсү ошо Минкушта жайгашкан. Экөөсүндө Росатомдун каражаты менен рекультивация иштери бүткөн. Бирөөсүн болсо мына бүгүнкү күндө экинчи жерге ошол туюксуу деген каста хранилищадан дальний деген каста хранилищага ташып тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат да. Кадышайдагы иштер бүткөн ал жердеги шкафтардагы жумуштар дагы бүткөн, майлы судагы жазала турган каста хранилищадагы иштерди мына бүгүнкү күндө жасайбыз деп айтышат да. Эми бүгүнкү күндө ошол канча жылдан бери могул 60 жылдардын 50 жылдардын аягында ошол проекттер токтоп ошолдон пайда болгон каста хранилищаларды биз бүгүнкү күнгө чейин тазалай албай радиоактивный отходтор бар деп ал жерде радиационный фонд өтө чоң экен деген маселе менен биз жашап келгенбиз. Биздин тиги бийликтеги адамдарыбыз дагы дүйнөлүк өзүңүз айтып аткандай коомчулуктарга кайрылып ошол эле Росатомго кайрылып ошол каста хранилищаларды отвалдарды рекультивация иштерин жүргүзүп келип атат да. Элде мына бүгүнкү күндө ушундай ой пайда болуп жаралып калганда эгер уран болсо бул зыяндуу депчи, уран болсо бул зыяндуу деп. Бүгүнкү күндө мисалы бүгүнкү күндө мен дагы ал жер зыяндуу же зыян эмес деп айтуудан алысыраак болом. Бул маселеге биринчи кезекте сөзсүз түрдө ошол экологдордун катышуусу менен эксперттик жасалган жумуштардын жыйынтыгынын негизинде эгер ошол кенди иштетсек бизге эч кандай зыяны жок болот деп айтыш керек да. Ошонун негизинде анан бүгүн эле мисалы айтылып калды, эртең эле иштей баштайбыз деген мисалы жагдайдан биз бүгүнкү күндө алысыраак болушубуз керек да. Себеби ошол эксперттердин, экологдордун айткан жыйынтыгынын негизинде биз биринчи кезекте Кызыломпул кени бул Ысык көл биосфералык территориянын жана санация деген зонасына кирип калган. Биз ошол зонадан чыгарышыбыз керек. Бул жерде чоң талкуу эксперттердин, биринчи кезекте экологдордун чоң алдыда жумушу бар. Ошолор ошондой жыйынтык чыгарып берсе, анда ал территориядан чыгаргандан кийин андан сырткары бизде кабыл алынып калган мыйзам да бар. Кыргызстанда уран менен торийге байланыштуу иштетүү эмес, даже сырттан алып келип киргизгенге дагы уруксат жок деп. Биз бул чечимдерди жокко чыгарып кабыл алгандан кийин гана анан бул проектти ишке ашыруу үчүн проект жазылып түзүлүш керек. ТЭОсу даярдалыш керек. Анан экспертизалардан өтүш керек. Анан положительный экспертизаларды алгандан кийин тиешелүү бизде мамлекеттик органдар бар да. Ошондон алгандан кийин анан бул проект анан ишке киргизиле баштайт деп анан айтсак болот да. Эсенжан мырза, башка жагдайлар бар, аны дагы кийинчерээк сурооңуз болсо жооп беребиз да.
Эсенжан мырза, мына мен ушул долбоордун азыркы абалы боюнча сизден дагы сурайын деп атам. Биз азыр ошол долбоор кайсыл абалда турат, ошол эле айткан экологдордун кандайдыр бир жыйынтыгы, тыянагы барбы, анан жергиликтүү тургундардын ошол кенге жакын жашаган жарандардын чочулоосунда негиз барбы? Негизи
эми баягы тоо кен тармагында иштөө үчүн закондор бар, регулятивный документтер бар. Ошолорго таянып айтып берин, эмне кылыш керек? Биринчи ретте азыр бизде мораторий бар. Мораторий боюнча вообще иштеш керек эмес. Биринчи ретте азыр бүгүнкү карап аткан маселенде мен экиге бөлгүм келет. Биринчи суроо ал мораторий боюнча алыш керекпи, албай эле коюп коюш керекпи? Экинчи суроо Кызыломпул конкретный. Эми биринчи суроо боюнча сразу айтып кетейин. Биз өзүбүзгө өзүбүз кишен салып алганбыз мораторий коюп. Кошуна өлкөлөрдө мораторий жок, уранды чыгарып эле атышат. Айрыкча Казакстан дүйнөдө биринчи орунда турат. А почему алар өзлөрүнө мораторий койбойт да чоң экономикалык доходторду алып атышат? А биз өзүбүзгө өзүбүз коюп алганбыз. Мисалы үчүн, если даже биз ачып алсак мораторийди жаап прекратить этип койсок деле Кызыломпулду ал следующий процедура. Аны Камчыбек мырза айткандай пайдасын зыясын карап көрүш керек. Ишке түшүрөбүзбү, түшүрбөйбүзбү? Ал мораторийден зависит этпейт. Ошондуктан мораторийди менин оюмча алып ташташ керек. Камчыбек мырза, сиз макул болсо керек, сиз
бүгүнкү күндө биз ошол Кызыломпулду жайгашкан кендин түрлөрүн мына бүгүнкү күндө Марат мырза айтып кеткендей 5 түрү айтылып атпайбы? Ал жерде уран бар, торий бар, титаномагнетит бар, фосфор бар, цирконий бар депчи. ошол бир эле ал жерде бир беш участок болсо, бүгүнкү күндө ошо таш булак деген участогунда гана ушул беш аталган кендин кору аныкталып, ана ГКЗнын балансына коюлганда, андан башка дагы мисалы Баке, Узун Сай, Оттук, Түндүк деген участоктор бар, башка да участоктор бар. Биз ошол жерде бүгүнкү күндө иштетпесек дагы, келечекте ал жерде кандай кендердин түрлөрү бар, кандай корлору бар ал жерде депчи, ошону келечекке биз билип алышыбыз үчүн дагы ал жерге геологиялык чалгындоо иштерин да бүгүнкү күндө жүргүзө албайбыз. Ошон үчүн жанагы мораторийди алыш керек да, иштетүү маселесинен мурун ошо мораторий маселесин чечиш керек да.
Эми кызылап болуп өтөлү. Мен өзүм Москвада Советтер Союзу убагында ядерный университетти бүткөм. Ал университет мынго илгери Министерство среднего машиностроения дечили, азыр Росатом деп аталат. Ошо атомдук промышленностун бүт адистерин ал жерде даярдап чыгарган. Ошо рудадан баштап тиги топливный элементтерге чейин, боеголовкаларга чейин, атомдук подводный лодканын реакторларына чейин специалисттер бизден чыкчу, адистер. Ошону чыккандан кийин направление менен Росатом направлениеси Карап Алтайга келип көп жыл иштедим. Советтер Союзу убагында ал убакта абдан күчтүү комбинат болчу, иштеп турчу. Кудайга шүгүр, ал убакта элди успокоить этким келет да, уран десе эле коркуп кетпей. Бул урандын эки түрү бар, табигый анан байытылган деп коет. Табигый уранда эки изотоп бар, 235 анан 238 деп. Ошо 235 аз эле санда ичинде. Ал ошо да гамма излучение бар, а бирок 238 ал табигый уран эч эмеси жок зыяны. Себеби ал табигый уран дүйнөдө кеңири таралган.
Кызыломполдо кайсынысы?
Азыр айтып берем. Ал табигый уран баардыгы бирге жүрөт. 235 менен 238. Берки 99%, беркиси 0.7% экөө ичиндегиси. А дүйнөдө ошо табигый уран экөө биригип абдан кеңири тараган. Сууда бар, кыртышта бар, биздин денебизде да бар. Андан эч убактан кат кетип калбайбыз. Анда радиационный фон десе эле баары чочуп кетет. На самом деле радиационный фон нөл деген жер жок. Бар жок да бар. Бир жерде өйдөрөк, бир жерде ылдыйраак. Суроо только нормасы. Ошол эле. Эми кызыл ампулду алсак, жакында эле радиационный фонду МЧСнын адистери менен барып өлчөп келди. Ошол эле баягы руда жаткан жерде повышенный. Ошондон эле жакын жерде кашараларда эмелерде эстесинный фон 14.
А казганда ошонун радиосу да кеңеши мүмкүн эмеспи?
Азыр айтып берейин, это показывает о том, что уран баягы радиация тарап кетпейт, турат ошо ордунда. Аны бирок ошол жерди мисалы үчүн барып айтып кетпедиби Марс мырза? Ал жерде эме буруу, жардыруу болбойт. Себеби ал жерде песок менен эле шагыл. Аны жардырышына керек даяр да, аны ээлеп туруп эле баягы оор металдарды циркони эсепте айтып кетти го, ошону Карап Алтайга алып кетет. А калган таза кум кайра эле баягы казылган жерине барып коюлат. А мурун сыртка алып койгон баягы үстүңкү топурак кыртышы, өсүмдүк кыртышы кайра үстүнө барып коюлуп, анда рекультивационный фонд деген болот.
Эсенжин мырза, негизи эле биз көпчүлүк коомчулук баардыгыбыз эле уранды биз радиоактивдүү элемент деп билебиз да. Негизи ошондойбу?
Ошого мен рахмат деп атпайм. Бүгүн площадка берип элге өзүм адис катары өмүр мына 72 чыгып калдым. Мына баягы бизде сетка бар эле баягы вредный санда, ошонун баары менде бар, бирок нормально эле сезем өзүм.
Ушул жерден биз экологтун дагы пикирин уга алып атабыз. Бизге ошо телефон аркылуу эколог медицина илимдеринин кандидаты Калия Молдогазиева катышып жатат. Калия айым, бизди угуп аткан болсоңуз, анда мен суроомду узата берейин. Мына биз талкуунун жүрүшүндө ошол кызыл омпол кени боюнча талкуу жүргүзүүдөбүз. Аны казуу боюнча жергиликтүү тургундарда экологияга байланыштуу чочулоо бар. Ушул боюнча сизди сурайын деп аткам, уранды иштетүүнүн экологиялык тобокелчиликтериби барбы, бар болсо канчалык?
Эми уранды иштей турган мындай мекемелер, производстволор аябай мындай опасный болот да. Эми азыр эксперттер айтып аткан, биз жөн эле эмени алып барып Карап Алтайга алып барып иштетебиз деген, ал жөн эле общий сөз да. Пока ПО техника экономические обоснования жарыялап, аны эксперттер менен талкуулап, анан элдер менен бир гана Ысык Көлдүн эли менен эмес, бүт Кыргызстандын элге бүт информация бериш керек да. У нас закон о доступе к информации есть. Мен билбейм, балким ал анча деле зыяны жок болбойбу, азыр билбейбиз биз, кызылом болду. Бирок аны талкуулап, изилдеп, азыр вот тиги Дүйшенбеков деген эксперт айтты, ПОсу жок азыркыга чейин. Полностью изилделген жок деп. Анан кандай эле ушундай жарыялап президенттин атынан ушундай иштетебиз деп атат. Ошол суроолор пайда болуп атат да. Уран өзү зыяндуу болот. Уранын өзү ошо айтты, эки изотоп бар, 238 анан 235. Бирок ал жөн эле жатса жерде андай зыяны жок. Бирок анан иштетип нары бери ташып, грузовик менен ташып, чаңы чачырап, сууга кирип, подземный сууга киргенден кийин сөзсүз таасири болот. Сөзсүз таасири жаратылышка, өсүмдүктөргө, жаныбарларга, элдин ден соолугуна. Мен могу майлы суу анан андай хвостохранилище эмелерин изилдегем. Көпкө жаша ошол региондо жашаган элдер ал производствода иштей эле жөн эле ошо жанында жашагандар. Алардын сөзсүз структура заболеваемости өзгөрүлөт. Көбүнчө различные костно-мышечный сустав, анан кичинекей балдардын аномалиялары пайдашы болушу мүмкүн да. Статистикалык данный бар ошондой. Анан ошону изилдеп, действительно эксперт менен сүйлөшүп, эколог менен, медицинский работник менен, окумуштуулар менен изилдеп, анан чечим алыш керек да, азыр эле иштетебиз деп мындай бай эл байыйт, биз байыйбыз, Кыргызстан байыйт деп бул жөн эле мындай пока я не вижу обоснования да. Анан могу закондорду азыр отменять этебиз деп атат. Бул кызык эле айтышта, как можно принять закон, допустим, биосферная территория, бул жалаң кандай Кыргызстандын эмес, он под эгидой ЮНЕСКО, он международная признанная биосферная территория. Анан согласно этой ну закону биосферной территории эч кандай моундай вредный производство андай мындайларды жайгаштырбаш керек. Только туризм, сельское хозяйство ошону.
Биз мына Калия Молдогазиеванын пикирин аягына чейин жыйынтыкталбай техникалык мүчүлүштүктөрдөн улам байланыш үзүлүп калды. Марс мырза, мына сиз экологдун, медицина илимдеринин кандидатынын пикирин уктуңуз, анан ал жерде азырынча эч нерсе даяр эмес, ошол эле экологдордун, адистердин тыянагы, кандайдыр бир жыйынтыгы да даяр эмес деп атат да. Бул боюнча иштер болобу?
Бул боюнча иштер 2019-жылы болгон да негизи. Ошондо мез ведомственный комиссия түзүлүп, ошол убакта комиссия иштеген.
Эмне деген жыйынтык чыкты?
Анын ошо так маалыматым жок азыр. Негизи положительный жыйынтык чыккан. Эми азыр дагы комиссия иштейт деп атат. Дагы комиссия иштейт. Бирок ошонун баары иштеп кылыныш үчүн жана биякта байкелер айтып кетпедиби? Мораторий турат депчи. Закон турат деп. Ошол законду кайра жокко чыгарабыз. Тиги жогорку кеңешке чыгарабыз депчи.
Жогорку кеңеш макул болсо жок.
Макул болсо ошо жогорку кеңешке чыгарабыз деп. Анан жана суулар боюнча айтып кетпедиби? Ошо суулар боюнча кичине немем дополнением бар эле. Таш булак кенинде булактар бар. Түндүк деген булак бар. 3-4 булак көп. Анан ошо жергиликтүү тургундар өзүлөрү деле билет, баягы жаан жаап аяк рассыпной месторождение да, баягы чачырандычы, коренной эмес жердин түбүндө эмес да, үстүңкү катмарында. Анан жаан жаап жанагы урандар ачык уже ачылып калган да, уже турат. Суу өзү эле, суулар өзүлөр эле технический суу, ичкенге болбойт аяктын суусунчу.
Азаттыктын эксперттер талдайт программасынын кезектеги чыгарылышына эколог, медицина илимдеринин кандидаты Калия Молдогазиева, Туу кеңчилер бирлигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков, Кыргыз алтын ишканасынын эксперти Марс Токтоназаров, радиациялык жана ядролук тармактар боюнча эксперт Эсенжан Мусулманкулов катышты. Талкууну кесиптешим Айбек Бийбосунов алып барды.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Саясат, экономика, укук,
эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Бир кызыккан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында.
Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 25 февраль жекшемби күнкү таңкы эфирин жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.